слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про ситуацію з захворюванням на коронавірус на окупованій частині Донбасу говоримо з Євгеном Капліним, керівником гуманітарної місії «Проліска», та з Юлією Тещенко, співзасновницею національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Власне, турбує запитання, чи відомо вам, як прифронтова, зокрема, територія, як люди там святкували Великдень, чи ходили до церков, що вам взагалі відомо, чи дотримуються карантину там?
В основной массе не ходили в церковь, да, в основной массе люди сидели дома. Ну, последние несколько недель, в том числе и наша миссия, мы вдоль всей прифронтовой полосы в 500 поселках ежедневно у нас ездят машины, которые через громкоговоритель крутят запись, которая нам передана Министерством здравоохранения с призывом к людям сидеть дома, призывом пожилым людям сидеть дома в особенности. Поэтому основная масса людей сидит дома.
Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, як із забезпеченням засобами гігієни в цих прифронтових містечках? На сайті вашої організації можна знайти там багато повідомлень про те, що ви передавали такі засоби гігієни на місця. Розкажіть, будь ласка, деталі, що ви бачите, коли приїжджаєте в ці місця, і в кого найбільші, в яких точках найбільші проблеми?
Ну, проблемы есть и были, и как и с обеспечением местных жителей, средствами защиты, так и с обеспечением медиков. Две недели назад мы совместно с агентством ООН по делам беженцев приняли решение о том, чтобы поддерживать местные инициативы, которые, ну, ввиду дефицита масок на рынке, готовы сами для своей громады отшивать маски. За две недели у нас 15 таких инициатив в прифронтовых поселках было поддержано. Все начиналось с города Часовьяр, где в здании НАПА бывшие швеи детского кружка собрались и для своей громады начали шить маски, просили предоставить их материал. На данный момент вся эта громада уже отшила больше 4000 масок. Волонтеры раздают маски сотрудникам коммунальных предприятий, медработникам, сотрудникам стратегических предприятий города. И, в принципе, для всех желающих, кто вынужден выходить в магазин, идти в органы государственной власти, местного самоуправления и так далее. Похожих инициатив мы поддержали 15 прифронтовых громадах. На сегодняшний день уже каждая инициатива была поддержана в размере до 500 долларов. Там, где не было швейных машинок, мы купили швейные машинки, но были активисты в громадах, готовые шить. Там, где были швейные машинки, мы купили материалы, специальную ткань, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения для пошива одноразовых масок, фурнитуру другую. И вот каждая инициатива в целом в размере до 500 долларов была поддержана материалами для производства, тканью, оборудованием для производства. И на сегодняшний день уже, насколько мне известно, со всех вместе взятых 15 инициатив, больше 8000 масок было отшито руками самих членов громады для громад. Второй этап, мы объехали все 10 больниц, которые находятся в прифронтовой зоне, в 20-километровой зоне линии разграничения. У нас стоит 10 больниц, которые были определены от 1 до 3 уровня по приему больных с COVID-19. К сожалению, то есть неделю назад еще ситуация в них была довольно печальная, не было средств защиты у медицинского персонала. Опять же, мы со своей стороны вместе совместно с агентством ООН по делам беженцев мы делаем закупку средств защиты для медиков. На ближайшие несколько недель наша миссия будет передана. Вот сейчас вот закупаются необходимое все для Светлодарской больницы, еще на очереди еще 9 медицинских учреждений. Также будут закуплены агентством ООН по делам беженцев, нашими партнерами будут закуплены постельное белье, матрасы, подушки, все необходимое для организации непосредственно койко-мест в этих больницах для больных COVID-19.
Яка ситуація з тестуванням? Чи є тести, як тестують, і яка ситуація з цим?
Ну, смотрите, если говорить официальными данными, на данный момент в двух областях 40 официально подтвержденных случаев COVID-19, это 16 в Донецкой области, 24 в Луганской области. Ближе всего к линии разграничения у нас был один случай на станице Луганской, когда мужчина вернулся из заработка из-за границы, не смог пересечь КПВВ на неподконтрольную территорию к себе, домой ему стало плохо, его забрали и поместили в поселке Петропавловка в инфекционное отделение, где ему тест дал позитивный результат. Остальные случаи, они были немножко дальше от линии разграничения на других территориях областей. На данный момент у больниц появились экспресс-тесты. Тоже еще 2 недели назад, например, я был в Светлодарской больнице у главврача, там было несколько человек, которые лежали больные на пневмонию, но не было тестов для проведения их тестирования. На данный момент экспресс-тесты появились, и если у человека, то есть ярко выраженные симптомы, его также ему проводят ПЛР-тестирование.
Пане Євгене, буквально кілька секунд у нас залишається. Розумію, що інформації мало, але все ж, що знаєте? Що відбувається в контексті коронавірусу на окупованих територіях? Що вам відомо?
Ну, інформації, да, дійсно мало. Тобто, як мені кажеться, головна ошибка на непідконтрольних територіях заключалась в несвоєвременному введенні карантину. Сейчас, наскільки мне известно, уже власти этих территорий фактически начали признавать о том, что у них идут заражения коронавирусом, в том числе по тому объему, который признан в так называемой ДНР, он уже превышает тот объем, который есть на территории, на остальной территории Донецкой области, подконтрольной правительству Украины. Я еще 3 недели назад вот, мне люди, с которыми я общаюсь на неподконтрольной территории, присылали там по Вайберу, по мессенджеру фотографии, когда на территории Украины все было закрыто на карантин, там продолжались массовые мероприятия, присылали фотографии там вечеринок, афиш на вечеринке в такой шуточной форме, там продезинфицируемся от коронавируса вместе, там предлагали алкоголь на этих вечеринках бесплатно. Ну, то есть такие всякие непонятные моменты. В том числе продолжалось до последнего обучения в высших учебных учреждениях, в школах на неподконтрольной территории. Ну, как по мне, там то есть, было затянуто с введением меры карантина, поэтому я думаю, что на самом деле как бы случаев заражения там будет больше, чем...
Зрозуміло, дякую вам. Євген Каплін, керівник гуманітарної місії «Проліска», був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як ладнають, як намагаються допомогти людям, які опинилися, які живуть в прифронтових містечках, селищах, які... І яка ситуація зараз на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. І продовжимо про це говорити з Юлією Тищенко, координаторкою робочої групи і співзасновницею національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію».
Пані Юлія Тищенко вже з нами на телефонному зв'язку.
Пані Юлія, давайте почнемо з такого запитання. Світ, всі країни стикнулися з цією проблемою коронавірусу і доходять час від... по-різному, з різною швидкістю доходять до розуміння того, що самі вони не справляються з цією хворобою. Потрібна якась допомога. Непідконтрольні території, ОРДЛО, як можна взагалі допомогти цим територіям, людям, які живуть на цих територіях? Як ви це бачите?
Я дякую за запитання. Насправді запитання не просте, да, для України, ну, за тих умов, які сьогодні складаються. Принаймні в дуже складній комунікації з російською стороною, ну, з боку українською щодо подій в ОРДЛО. Ну, тобто гуманітарне реагування, да, то, там певна допомога, вона можлива з боку міжнародних організацій. Але ще сьогодні ми маємо зрозуміти, що в світі, ну, конкуренція за ресурси. власне, да, тобто за костюми для лікарів, за маски, за ліки. І тому міжнародним організаціям так само не дуже просто поставляти сьогодні на території ОРДЛО от це. Те, про що я говорю, да? Тобто віднайти цього роду речі. Ну і сьогодні з тої дуже скупої інформації, яка є в ОРДЛО, ми бачимо, що привід коронавірусу, він знову використовується цією самопроголошеною радою до, ну, якби до таких інтеграційних речей, да, щодо Російської Федерації. Тобто ми бачимо, що і протоколи вони там намагаються використовувати лікування. Ну, принаймні, вони так говорять, да, такі, як в Росії. І відеоконференції з лікарями там з Росії, і кордон там прозорий сьогодні з Росією. Ті випадки, ну, інфікування коронавірусом, щодо інформації, щодо яких, якби, ну, просочується, да, це також міграційні процеси, пов'язані в тому числі з Росією. Складно гуманітарно реагувати ще з огляду на те, що, ну, на наших територіях, підконтрольних територіях, звільнених територіях, також складна і, ну, не побудована достатнім чином дуже добре медична інфраструктура. Да? Тобто, звичайно, вона є на підконтрольних територіях, але не можна сказати, що вона там якась супердосконала.
Так, і якщо говорити про, наприклад, не гуманітарну допомогу, а навіть інформаційно, який сигнал ми маємо доносити громадянам, які живуть на непідконтрольних територіях?
Ні, ну, 100% тут потрібна, ну, інформаційна допомога, да, така свого роду комунікаційна. Тим більше, якщо зважити на те, що, знову ж таки, ОРДЛО перебувало в таких російських трендах, да, певною мірою там стосовно того, що ця епідемія зовсім не пандемія, і що вона придумана там десь, ну, і там звичайний грип. І доволі тривалий час люди, ну, не вірили в, ну, серйозність того, що відбувається в, власне, да? Якщо навіть подивитись там російські засоби масової інформації, які вони там споживають значну міру. Тут потрібна інформаційна допомога відносно того, як себе поводити, відносно серйозності карантину та відносності от, серйозності всіх тих заходів, які треба особисто то робити для того, щоб себе унебезпечити. Ну, от прийшла Пасха, і були заклики, ну, і чи, ну, і позиція церков, релігійних організацій, як себе поводити, церков, ну, православна Пасха. Ну, сьогодні ми бачимо, що по ОРДЛО, ну, принаймні, з тої інформації, яка є, там не достатніх карантинних заходів, тобто люди ходили на службу, так, наче нічого і не відбулося, хоча, до речі, в самій Росії це було дуже жорстко. Ну, принаймні в Москві, да, стосовно обмеження доступу громадян до церквей в цю пасхальну ніч. Тому інформаційна допомога потрібна, і, ну, головне, щоб її там ще й сприймали.
Пані Юлія, от цікаво стосовно інформаційної допомоги, тому що, на превеликий жаль, навіть зараз, коли ми бачимо статистику, коли розуміємо, скільки людей захворіло, скільки померло, скільки одужало, все одно є люди, які дотримуються певних бачень і цих міфів стосовно того, звідки пішов вірус, для чого він потрібен і таке інше. І як, чи достатньо саме інформаційної боротьби, окрім інформаційної боротьби і підтримки, що може бути? Тому що, ну, зрозуміло, що простір там інформаційний, так, дивляться телевізор, якісь канали, але ще є інтернет з іншими джерелами, які, очевидно, не є аж таким аргументом до того, аби, наприклад, не виходити і дотримуватися ж карантину. Що ще можна зробити, окрім інформаційної, окрім інформування?
Ну, розвінчання фейків, там інформування з боку тих авторитетних людей, власне, да, ну, там, в суспільстві, не знаю, лікарів, да, на яким може довіряти споживачі інформації. Ця проблема, ну, актуальна не тільки для ОРДЛО, да, тобто у нас сьогодні і, ну, по різні боки кордонів і органам влади не можуть не зовсім довіряти, да? Тобто інформуванню з боку них. Тут, ну, в мене немає однозначної відповіді насправді на це питання, бо це дійсно питання, окрім всього іншого, питання довіри до джерел інформації, ну і ще питання якби здатності, ну, до критичного мислення, власне, да, тобто щодо тих фейків, які, ну, масово закидуються сьогодні в мережу, а оскільки, ну, в ОРДЛО більше, ну, перебуває в цьому російському інформаційному просторі, ми сьогодні навіть бачимо, що і з боку країн Європейського Союзу там також звертають увагу на оце поширення фейків про коронавірус саме з боку там, ну, російських гравців, власне, да, тому тут це не питання одного дня, да, що ми от там щось розкажемо, нам повірять, всі будуть сидіти вдома, мити руки, уникати там зайвих соціальних контактів. Хтось дійсно буде, хтось буде скептично до цього ставитись. Тим більше, що, ну, є певна відносність карантинних заходів на території ОРДЛО, да, там є інформація, що і садочки там можуть дитячі працювати, приміром. Та, але тим не менше, весь час інформувати про це, говорити і, ну, вказувати на серйозність проблеми тут потрібно.
В своєму тексті для «Української правди» ви написали: «Майже до середини березня так зване керівництво ДНР ЛНР намагалося представити епідемію як виключно західну проблему. Там тривали масові заходи, працювали ринки, заклади громадського харчування, спортивні секції. Чи може Україна використовувати такий підхід до цих так званої влади, яка є в ОРДЛО, переконуючи населення в тому, що ця так звана влада недбайливо взагалі ставиться до людей, тобто виходить з якихось абсолютно популістичних міркувань?
Ну, мені здається, що, ну, потроху українська влада це так і використовує. Да? Єдине, наскільки в Україні ми про це, ну, це усвідомлено. Принаймні, можна там подивитись різного роду там заяви з боку цього нового міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Нам, до речі, достеменно невідомо, що відбувається в ТКГ, оце ця переговорна група навколо Мінського процесу, стосовно от цієї гуманітарної складової. Ну, а пізно карантинні заходи там були введені. Вони були введені все ж, ну, пізніше, ніж в Україні. Там була орієнтація саме на російські тренди. От що цікаво, якщо ми подивимось на ситуацію в Криму, там фактично говорили про загрозу коронавірусу, там перекривались кордони і так далі, але реальний вже карантин почався після візиту Путіна на ці території. Тому мені здається, що і сама проголошена влада не завжди адекватно могла оцінити всі ті, ну, власне, всі ті загрози, які несе в собі, ну, епідемія, розвиток епідемії. От російська сторона, українська сторона, безумовно, це має, ну, моніторити, використовувати, здобувати відповідну інформацію для того, щоб, ну, принаймні там більш серйозно відносились до ситуації, яка складається. І важливий тут дійсно гуманітарний бік справи.
Дякую вам за цю розмову. Юлія Тищенко, координаторка робочої групи, співзасновниця Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, яка ситуація з захворюванням на коронавірус і з боротьбою з ним на непідконтрольних територіях Донбасу.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».